ዕለት 11 ለካቲት ቅዱስነቶም ለሄክረ ሰሊካን ጳጳሳት በነዲክቶስ መበል 16 ካብ ተከታለ ቅዱስ ጴጥሮስ ስልጣን ገዛ ፈቃዶም ዝለቀቁሉ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ጥራሕ ዘይኮነን መላእ ዓለም ዘደንፀወ በዕሎም ኩሉ ከይተፀበዮ ናይ ተከታለ ቅዱስ ጴጥሮስ ስልጣን ዝሓቶ ጉልበት ስለ ዝጎድለኒ ምእንቲ ኩላዊት ቤተ ክርስቲያንን ህዝበ እግዚኣብሔርን ረብሓ ብፀሎትን ኣስተንትኖን ፍቓድ እግዚኣብሔርን ፅን ብምባል ብፍቓደይ ስልጣነ ተኸታለ ቅዱስ ጴጥሮሳዊ ኣረክብ እንክብሉ ዘስምዕዎ ናይ ውሳኔ ዘረባ ቀዳማይ ዓመት ዝዝከረሉ ዕለት ክኸውንን ከሎ እዚ ውሳኔ ምስ ተሰምዐ ዝተፈላለየ መራኸቢ ብዙሓን ቀዳሚ ገጽ ብምሃብ ብምትንታን ቤተ ክርስቲያን ንከምዚ ዓይነት ውሳኔ ቅርብቲ ኣይኮነትን ዝብል ኣምር ከም ዘቃልሑ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ሓላፊ ናይ ቫቲካን ሬድዮን ኣማሓዳሪ ኣባ ፌደሪኮ ሎምባርዲ ምስ ራድዮ ቫቲካን ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮሳዊ ስልጣን ምርካብ ቅዱስነቶም ለሄክረ ሰሊካን ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ዝኽሪ ቀዳማይ ዓመት ምኽንያት ኣብ ዘካየዱ ቃለ ምልልስ ገሊፆም ቤኔዲክቶስ መበል 16 ዝወሰድዎ ዓይነት ውሳኔ ኣብ ታሪክ ቤተ ክርስቲያን ክረአን ክስማዕን ካብ ብዘብኮረ ዘመናት ዘቁፀረ እዩ ነይሩ ኮይኑ ግን በዓሎም ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ብፍቓድ እግዚኣብሔርን ስልጣኑ ከረክብ ዝከኣል ምዃኑ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ብፍላይ ድማ ኣብታ ከም ቃል መሕትት ብጋዜጠናን ደራስን ፒተር ሲዋልድ ኣብ ዝተደርሰት መፅሓፍ እውን በዓሎም ቅዱስነቶም ለሄክረ ሰሊካን ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ዝተንከፎ ርእሰ ጉዳይ እዩ ነይሩ ኣብዚ ዓይነት ርእሰ ጉዳይ ኣማእኪሎም ጸሎትን ኣስተንትኖን መንፈሳዊ ምልላይ ካብ ነዊሕ እዋን ኣትሒዞም ዝፍጽምዎ ከም ዝነበረ እዩ ዘረጋግጽ ካብ ቅዱስ ጴጥሮሳዊ ስልጣኖም ኣብቲ ሓጻርን ኣዝያ ጥልቂ ዝኾነት ዘንበብዋ መልእኽቶም ካብዚ ዓይነት ሓላፍነት ክለቅቕ ወሲነ ኣለኹ ቢሎም ዝዘርዘርዎ ምኽንያት ናይ ብሓቂ ናይ ዓሚቕ ጸሎትን ኣስተንትኖን ኣስተንፍሶን ውፅኢትን ተባዕን ውሳኔ እዩ እዚ ድማ ሃዋርያዊ ምሕደራኦም ክሳብ ክንደይ ዝለዓለ ምዃኑ እዩ ዘረጋግጽ የኣኽለ ንምባል ጥበብ እዩ እዚ ውሳኔ ፍቓደ እግዚኣብሔር ክሳብ ዝኾነ ንኩላይት ቤተ ክርስቲያንን ህዝበ እግዚኣብሔርን ዝመርሕ ድማ ባዕሉ እግዚኣብሔር ብምዃኑ እቲ ፍቓደ ዝሓለፈን ህልውን መጻእን ዝጥርንፍ እዩ ስለዚ ፍቓድ እግዚኣብሔር ምእንቲ ኩሉ እዩ ከምዚ ምዃኑ ድማ ሎሚ ቤተ ክርስቲያን ዘላትሉ ኩነት ይምስክሮ ንቤተ ክርስቲያንን ህዝበ እግዚኣብሔርን ዝመርሕ መንፈስ እግዚኣብሔር እዩ ቅዱስነቶም ለሄክረ ሰሊካን ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ቅዱስ ጴጥሮሳዊ ስልጣኖም ክለቁ ዝሃቦ ውሳኔ ምስ ተሰምዐ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኮነ ካብ ቤተ ክርስቲያን ወፃእን ዝተረእየ ሃዋህውን ዝተፈላለየ መራኸቢ ብዙሓን ዝሃባሉ ትንተና ማለት ዘይቅርብነት ቤተ ክርስቲያን ንከምዚ ዓይነት ውሳኔ ዝብል ትንተና ዝተጋነ እዩ ነይሩ ክበሃል ይከኣል ቤኔዲክቶስ መበል 16 ቅዱስ ጴጥሮሳዊ ስልጣኖም ክለቁ ባዕሎም ፍቓድ እግዚኣብሔር ምዃኑ ዘረጋገጾ ውሳኔ ፍቓድ እግዚኣብሔርን ቤተ ክርስቲያንን ህዝቢ እግዚኣብሔርን መደብ ዘለዎ ፍቓድ ምዃኑ እዩ ዘነፅር ስለዚ እቲ ዝተረኣየ ሃዋህው ነዚ ካብ ምዝንጋዕ ዝነቐለ እዩ ክበሃል ይከኣል ቤኔዲክቶስ መበል 16 ግን ነቲ ውሳነ ክወስዱ ጥልቂ መንፈሳውነትን እምነትን ክሳብ ክንደይ ዓበይ ዓሚቕ ምዃኑ እዩ ዘረጋግጽ ቅዱስ ጴጥሮሳዊ ተኸታልነት ኣገልግሎት እምበር ስልጣን ኣይኮነን ስለዚ ሓላፍነት ተልእኾ ከም ኣገልግሎት ዝንበረ እንተ ደኣ ኮይኑ እቲ ሓላፍነቱ ዘረክብ ነቲ ናይ ተልእኾ ሓላፍነቱ ኣገልግሎት ምዃኑ ተኣሚኑ ዝነብሮ ብምዃኑ ንኽትክኦ ዝሕረይ ጽውዕ ድማ ንስልጣን ዘይኮነስ ንኸገልግል ብእግዚኣብሔር ፍቓድ ዝጽዋዕ ብምዃኑ እቲ ሓላፍነቱ ዘረከብ ተካእን ዘጋራጩ ምንም ዓይነት ኩነት ክህሉ ማለት ዘበት እዩ እዚ ድማ እምነት ይበሃል ካብ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ምስሕሓብ ናፃ ዘውፅእ እዩ ስልጣን ኣብ ዓለም ዘጋራጩ ኣገልግሎት ካብ ዝብል ዓሚቕ ትርጉም ፈሊኻ ብምርኣዩን ብምንባሩን እዩ ስለዚ ኣገልጋሊ እግዚኣብሔርን ናይ ህዝቢ እግዚኣብሔርን ሰናይ ዘናዲ ምዃኑ ገሊፆም ቅዱስነቶም ለሄክረ ሰሊካን ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ካብ ቅዱስ ጴጥሮሳዊ ሓላፍነቶም ክሰናበቱ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ምግልጋል ክነብሩ ምዃኖም ገሊፆም ከም ዝነበሩን እዚ ድማ ብጸሎትን ኣስተንትኖን ከም ዝኾነ ተንቲኖሞ እዮም ቃል ሓቂ እዩ ወትሩ ይብሉ ኣባ ፌደሪኮ ሎምባርዲ ካህናት እውን ክጽልዩ ይግብኦም ብዝያዳ ጸላይ ክኸውን ይግባእ ይብልዎም ከም ዝነበሩ ዘኪሮም ሂወቶም ጸላይን ኣስተንታንን እዩ ዘገርም ካብ ቀደማት ሒዞም ብሕትውና ህይወት ዝምነዩ ዓብይ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዓብይ ሊቅን ምሁርን እዮም ስለዚ እቲ ፍቓድ እግዚኣብሔር ነቲ ዝነበሮም ድላይ ብሕትውና ህይወት ብዝተፈላለየ መገዲ ተጠቂሙሉ እዩ ሎሚ እዚ ህይወት እዚ እዮም ዝነብሩ ዘለዉ ጸላይ ምእንቲ ቤተ ክርስቲያንን ህዝበ እግዚኣብሔርን እዮም ብርግጽ ከም ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ዝነበሮ ማሕበራዊ ህይወት ዝንበሮ ህይወት እውን እንተዘይኮነ ተሓፂሮም ተነፂሎም ይነብሩ ኣለዉ ማለት ኣይኮነን። ከም ሓደ ብዕድመ ዝደፍአ ካህን ገዳማዊ ዕለታዊ ህይወቶም ብጸሎትን ኣስተንትኖን መንፈሳዊ ንባባትን ንዝበፅሖም መልእኽትታት መልሲ ብምሃብ ይነብሩ ኣለዉ። ሊቕነቶም ምሉእ ብምሉእ ይነብርዎ ኣለዉ ምስ በሉ ምስ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዘለዎም ርክብ ብምብፅፃሕ ዝኸውን ዘሎን ኣብቲ ናይ ክልቲኣቶም ርክብ እግዚኣብሔር ጥራሕ እዩ ዘሎ። ቤኔዲክቶስ መበል 16 ዓብዪ ሊቅ ጸላይ ብዕድመ ዝደፍኡ ቅዱስ እውን ክበሃል ይከኣል ዝበሉ ኣባሎምባርዲ ኣስዒቦም ብእምነትን ተስፋን ፍቕርን ቤተ ክርስትያን ኣብ ፍቓድ እግዚኣብሔር ትነብር እንክብሉ ዘካይድዎ ቃለ ምልልስ ኣብዚ ኣጠቓሊሎም